ধায়ান নেশনে চলায় যাবে ভাঙিয়া রাস মন্ডলা তবে রাধান নেশনে চলায় বাজ ভাঙিয়া সিরাজ মন্ডলা তবে রাধায়ন নেশনে চলায় যাবে সিরাজ মন্ডলা তবে রাধায়ন নেশনে চলায় যাবে দেখা দিয়া রাধে রাখহ প্রাণ দেখা দিয়া রাধে রাখহ প্রাণ বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান আর বরজ বিপিনে যমুনা কূলে মঞ্চ মনোহরা শোভিত ফুলে বরজ বিপিনে যমুনা কূলে মঞ্চ মনোহরা শোভিত ফুলে নির্জন কাননে রাধিকা ধরি মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি নির্জন কাননে রাধারে ধরি মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি বলে তুহু বিনা কাহার রাস বলে তুহু বিনা আর তুহু লাগি মোর বড় জবাস তুহু লাগি মোর বরজ বিপিনে যমুনা কূলে মঞ্চ মনোহরা শোভিত ফুলে বরজ বিপিনে যমুনা কূলে মঞ্চ মনোহরা এহেন রাধিকা চরণ তলে ভকতি বিনোদ কাঁদিয়া বলে এহেন রাধিকা চরণ তলে ভকতি বিনোদ কাঁদিয়া বলে হাত আগন মাঝে আমারে গুণি তো আগন মাঝে কিঙ্করি করিয়া রাখো আপনি কিঙ্করি করিয়া রাখো আপনি বরজ বিপিনে যমুনা কূলে মঞ্চ মনোহরা শোভিত ফুলে বরজ বিপিনে যমুনা কূলে মঞ্চ মনোহরা শোভিত বনস্পতি লতা তুষয়ে আখি বনস্পতি লতা
তুষয়ে আখি
তদুপরি কত ডাকয়ে পাখি তদুপরি কত ডাকয়ে পাখি বরজ বিপিনে যমুনা ফুলে মঞ্চ মনোহরা শোভিত ফুলে বরজ বিপিনে যমুনা রমণী শিরমণি বৃষভানু নন্দিনী নীল বসন পরিধান 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 ছিন্ন পুরট জিনি বর্ণ বিকাশিনী 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 আবদ্ধ কবরি হরি প্রাণ বদ্ধ কবরি হরি প্রাণ
যায় নীলা বাসন পরিধান নীলা বাসন
আভরণ মন্ডিতা হরির সপন্ডিতা তিলক সুশোভিত ভালা
আভরণ মন্ডিতা
হরির সপন্ডিতা তিলক সুশোভিত ভালা আভরণ মন্ডিতা হরির সপন্ডিতা তিলক সুশোভিত ভালা
আভরণ মন্ডিতা হরির সপন্ডিতা
তিলক সুশোভিত ভালা কুঞ্চলিকা ছদাতা স্বর্ণমণি মন্ডিতা
কুঞ্চলিকা ছদিতা স্বর্ণমণি মন্ডিতা
কজল নয়নী রসালা
কজল নয়নী রসালা
তিলক সুশোভিত ভালা
তিলক সুশোভিত ভালা
আরমণি শিরমণি বৃষভানু নন্দিনী নীল বসন পরিধান
রমণি শিরমণি বৃষভানু নন্দিনী নীল বসন পরিধান
আ সকল তজিয়া সে রাধা চরণে দাসী হয়ে ভজ পরম যতনে
সকল তজিয়া সে রাধা চরণে দাসী হয়ে ভজ পরম
সৌন্দর্য কিরণ দেখিয়া যাহার
সৌন্দর্য কিরণ দেখিয়া যাহার
আরতি গৌরী লীলা গর্ভ পরিহার
আরতি গৌরী লীলা গর্ভ পরিহার
মনে শিরমণি বিশ্বভানু নন্দিনী নীল বসন পরিধান
রমণী শিরমণি নীল বসন
শচিলক্ষ্মী সত্তা সৌভাগ্য বলনে
শচিলক্ষ্মী সত্তা সৌভাগ্য বলনে
পরাজিত হয় যাহার চরণে
পরাজিত হয় যাহার চরণে
কৃষ্ণ বশিকারে চন্দ্রাবলী আদি
কৃষ্ণ বশিকারে চন্দ্রাবলী আদি
পরাজয় মানে হইয়া বিবাদী
পরাজয় মানে হইয়া বিবাদী
হরিদয়িত রাধা চরণ প্রয়াসী ভকতি বিনোদ শ্রীগোত্রুমবাসী হরিদয় রাধা চরণ প্রয়াসী ভকতি বিনোদ শ্রীগোত্রুমবাসী হরিদয়িত রাধা চরণ প্রয়াসী
হরিদয়িত রাধা চরণ প্রয়াসী
ভকতি বিনোদ শ্রীগোত্রুমবাসী
ভকতি বিনোদ
শ্রীগোত্রুমবাসী রমণী শিরমণি বিশ্বভানু নন্দিনী নীল বসন পরিধান
রমণী শিরমণী বিশ্বভানু নন্দিনী নীল বসন পরিধান
জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় jaya radhe jaya radhe jaya radhe jaya radhe jaya radhe jaya Siradhara sukha satata sadhane Siradhara sukha satata sadhane Rahivayami prayasi Rahivayami prayasi Rahivayami prayasi Siradhar sukhi krishna raje sukh janibo mone te ami Siradhar sukhi krishna raje sukh janibo mone te ami Siradhar sukhi krishna raje sukh janibo mone te ami Krishna Raje So Janiva Mane Te Aam Radha Pada Chari Sri Krishna Sangame Radha Pada Chari Sri Krishna Sangame Kohuna Hoi Varkami Vrishabhanu Suta Charana Sevane Hoi Vaje Palla Dasi Vrishabhanu Suta Charana Sevane Hoi Vaje Palla Dasi Sokhi Gana Sama Parama Suhrid Jugala Premera Guru Sakhigana sama parama sruhid Jugala preme ragu Tadnu gahaye dekhiva radhara Tadnu gahaye dekhiva radhara Tadnu gahaye seviva radhara Tadnu gahaye seviva radhara Charana kalpa toru Vrishabhanu suta charana sevane Hoi vaje palla dasi Vrishabhanu suta charana राधा पक्ष छाड़ी जिजन से जन जिभावे से भावे थाके राधा पक्ष छाड़ी जिजन से जन जिभावे से भावे थाके राधा पक्ष छाड़ी जिजन से जन जिभावे से भावे थाके राधा पक्ष धाड़ी जिजन से जन जिभावे से भावे थाके आमी तो राधिका पक्ष पाती सदा आमी तो राधिका पक्षपाती सदा आमी तो राधिका पक्षपाती सदा कहुनाई हरिताके कहुनाई हरिताके वृषभानु सुता चरण सेवने होइ बजे पल्लदासी कृष्ण विरहे राधिकार दशा आमित सहिते नारे श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा আমি তো সহিতে না শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকার দশা আমি তো সহিতে না রে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকা যুগল মিলন সুখের আসন
সুখের কারণ
যুগল মিলন সুখের কারণ
যুগল মিলন সুখের কারণ
জীবন ছাড়িতে পারি
জীবন ছাড়িতে পা
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকার দশা আমি তো সহিতে না রে রাধিকা চরণ ভাবিয়া আমায় অনেকে ভজন হয় রাধিকা চরণ
প্রলয়
রাধিকা চরণ তজিয়া আমায় খনেকে প্রলয় হয়
রাধিকা চরণ খনেকে প্রলয়
রাধিকার করে সতবার মরি
রাধিকার করে
রাধিকার তরে সতবার মরি
রাধিকার তরে সতবার মরি
সে সুখ আমার মায়া
সে সুখ আমার মায়া
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকার দশা আমি তো সহিতে না রে রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর
রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর
কালিন্দির
I'm
চন্দনের গন্ধ
শ্যাম গৌরী অঙ্গে জীব
চন্দনের গন্ধ কামর ঢুলাব কবি হেরিব মুখ চন্দ্র মালতির মালা জীব দোহার বলে গাঁথিয়া মালতির মালা জীব দোহার বলে গাঁথিয়া মালতির ধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে
ধরে তুলিয়া
দিব ললিতা বিশাখায়াদি যত সখী বৃন্দ
ললিতা বিশাখা
খায়াদি যত সখী বৃন্দ
ললিতা বিশাখায়াদি
আজ্ঞায় করিব শিবা চরণারবিন্দ কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু সেবায় অভিলাষ করে নরোত্তম দাস প্রাণ মোর যুগল কিশোর
কৃষ্ণ প্রাণ
জীবন মরণে আর নাই মোর করে রাধা কৃষ্ণ নিবেদন
এই জনকারি সোয়াতি রতম
জয় জয় দেব হরি জয় জয় দেব হরি জয় জয় দেব হরি
কুন্দলে
मंगल गीति से हम लोग आरंभ किए हैं। मंगल गीति में जयदेव गोस्वामी जी का ये मंगलाचरण है, तो इस मंगलाचरण को हमने इसलिए सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में किया। राधा जी प्रसन्न होंगी कैसे? राधा जी प्रसन्न सबसे होंगी यदि कृष्ण प्रीत हो, इसलिए हम लोग कृष्णचंद्र जी के गुणानुवर्णन आरंभ किया। किंतु इस कीर्तन में राधा जी की ही प्रधानता है, पहले ही राधा जी का नाम लिया। जिस वंदना में जैसे सनातन गोस्वामी जी ने भक्ति रसायन में उन्हीं श्लोकों को लिया है जिसमें कि गोपियों का नाम, ब्रजवासियों का नाम, विशेष करके राधा जी के साथ में उनका नाम है, इसलिए उन्हीं का नाम लिया। उनसे संबंधित कृष्ण का विषम पितामह जी की स्तुति में भी ऐसे ही लिया, जिनमें गोपियों के भाव है, बाण लगा है कृष्ण के अंगों में और गोपियों की स्मृति उनको हो रही है। उसी तरह से जितने भी 100 स्तुति हैं इसमें जयदेव गोस्वामी ने राधा कृष्ण के बहुत से अंतरंग लीलाओं का वर्णन किया, किंतु मंगलाचरण में इसको दिया। इसलिए ये श्रीमती राधिका जी से संपर्क से आरंभ होता है। कंस देव जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। देवों को भी जो देव हैं उनकी ये वंदना कर रहे हैं। श्रीत कमला कुछ मंडल भीत मंडल भीत कुंडल ये कलित ललित बनमाल जय जय श्री कुछ कमला कुछ मंडल। राधा जी के सब जितने भी विधायक हैं उनको अपना कुंडल बना रखा है, नहीं तो कृष्ण का कृष्णत्व जरसो वैसा है ये नहीं होगा। कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं राधा जी की, उनका कुंडल ये झलक रहा है, ये कोई सोने का और ये इसकी बेसी महत्व नहीं है। उनका कुंडल क्या है? राधा जी की महिमा, उनका गुण, उनका सौंदर्य, ये सबको ही अपना कुंडल बना रहा है, इसलिए कृष्ण की इतनी शोभा। और उससे भी शोभा का पहले ही उन्होंने बतलाया श्रीत कमला, कमला जी को आश्रय किए। कमला जी के, कमला कौन है? कमला के भी आराध्य, लक्ष्मी जी के भी सर्वाराध्य, सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति सम्मोदी परा। परा माने यहाँ पर जितनी भी लक्ष्मियां हैं कृष्ण भी हैं, उनसे भी परा है, कृष्ण को सम्मोहन करने वाली है, ऐसी समस्त ये राधा जी के गुण हैं। उन्होंने कमला जी को अर्थात श्री राधा जी को आश्रय कर रखा है सब विषय में, आंख का आश्रय, कानों का आश्रय, हाथों का आश्रय, अंगों का आश्रय, सबका आश्रय कर रखा है, जीव का आश्रय, सबका आश्रय राधा जी। अब इसी से आप लोग इशारे से समझ जाइए, बिना उनका आश्रय किए वो रह नहीं सकते, इसलिए इसको पहले भी बंधन। अब हम लोग रूप गोस्वामी की श्रीमती राधिका जी के संबंध में जो गीतिका है हम लोग उसको, हम लोगों का यह अभिभाव उत्सव मंगलमय हो इस देश का।
माधव दईते
जय जय माधव दईते।
मंगल की संभावना। जयदेव गोस्वामी यद्यपि कृष्ण पक्ष के हैं, अभी पीछे उनकी अनुभूति हुई, ये राधा के चरणों में नत हुए हैं, पीछे अनुभूति हुई।